Беновска пита.
И аз съм добър ден. С огромно удоволствие, че за мен е професора, че сте тук гост. Ръкуваме се на една мина, символично. Взехме за символ коронавируса като мина. Виждам, че ви носите книга, но доколкото разбрах, не искате аз да ви подарявам, Ахмед,
не, няма проблеми да ми подарите.
Защото разбрах, че не искате и ябълка, и тениска. Хигиенни съображения ли имате?
Не, но по принцип мисля, че това
вече
мина.
Някои неща бавно минават. Може ли да ми подарите книгата?
Да, заповядайте. Лично сте ми написал.
Интегрален болничен бенчмарк индекс. Това е ваша книга. Ще ви помоля после навънка, вероятно, да. Асистентката ли ви е каза да напишете, защото ще правим едно благотворително мероприятие с нея.
Няма проблем.
Аз пък ви подарявам едно четиво, което също мисля, ще ви помогне във вашата работа, независимо, че няма пряка връзка. Това го оставам тук и не го забравя. Заповядайте и добре дошъл. И да ви питам, странно съвпадение беше, че вие станахте председател на Здравната каса в момента, в който избухна ден или даже беше избухнали вече, коя дата беше?
На 13.
На 13, когато се обяви извънредното положение.
В същия ден, когато се обяви,
да, а преди това малко се точеше така, да, епидемиологичната обстановка. Вие станахте на 13 март.
Да.
Председател, как ви се отрази? Как това преформатира и преформулира работата ви?
Трябваше
още, било голям стрес.
Трябваше още от първия ден да се взимат решения във връзка с това не дали ще се справи касата, а как трябва да се справи. И освен това, аз още тогава се задавах въпроса, който задавах и на много от колегите, тъй като всяка епидемия отминава, а какво ще стане след епидемията. Тъй, че проформатираха се някои от дейностите, които трябваше да се извършат, за да може да се реши как в този период на криза да бъде подпомогната системата, така че да не спрат да работят договорните партньори от общо практикуващите лекари до болничните заведения, което всъщност успяхме да направим. И второто, което беше особено важно, да се направи един анализ след това как да продължи касата да функционира, да подготвя плана за следващия период, следващата година, да подготвя и бюджета за следващата година, да подготви и новия анекс към националния рамков договор. Тъй, че доста задачи се струпаха и смятам, че колегите се справиха. Искам да скажа една специална благодарност на всички, които работиха в Националната здравноосигурителна каса и районните каси. Малко хора знаят, че голяма част от тях подпомагаха районните здравни инспекции, бяха на границата, бяха заедно с колегите си в при карантинираните лица. И за това време те бяха извън основната си дейност на касата, но касата продължи да си извършва оперативната дейност и не спря нито за минута.
Добре, нека да я попитам по повод на средствата. Тук преди малко говорихме с Йордан Цонев, неговата комисия, която ще проверя как са изразходвани средствата. Вероятно и вие не се сетих да го питам, ще попаднете в патримониума тая проверка, предполагам, нали?
Няма проблем.
Как ще оборите това, че се появиха така къде аргументирани, къде по-скоро социални мрежи, че са насочвали пари, които всъщност не са, искам да го кажа по-простко, за да ме разберат
хората. Че пълнеме болниците с хора, за
пълните,
да може.
Пълните хора или по-скоро наричате, че са болни от коронавирус, yeah, за да може да дадете на болниците едни пари, за да могат така да бъдат поощрени.
Ами аз искам да кажа,
как ще отчетете?
В петък го отчетахме.
Така?
На интернет страницата на Националната здравноосигурителна каса са публикувани всичките данни. Колко са хоспитализираните лица по клиничните пътеки, колко са по клиничните процедури, колко са карантинираните в болница с заповед на директорът на РЗИ. Тъй, че тези пари не ги отчетахме и те се вижда, че само за коронавируса, пациенти, които са имали контакт с коронавируса, защото лечение за коронавируса, всичките знаете,
650 лева ли беше една пътека?
680 лева е клиничната пътека, 104. Другите клинични пътеки имат други цени, а искам да ви кажа, че за клиничните процедури за тежко болните, които бяха в реанимациите, са 780 лева на ден.
На ден.
Тъй, че имаме процедури, които са платени между 780, ако е прилежал един ден, до 29 000 на един пациент. тече, зависи от състоянието на пациента,
така,
и сме плащали.
И колко е общия обем от средства?
Общия обем за пациенти, свързани с коронавируса в лечебната мрежа, които са били, е 1 200 000 за периода от март месец до 24 май.
Два месеца и половина?
Да.
Не. От, 13, да. От кой март?
От целия март, когато, март, от 8 април, март, когато да. Са първите пациенти.
Три месеца почти. Да. Тоест, кой излезе средно на месец?
Не мога да изчисля.
А колко казахте сумата?
1 200 000
1 200 000 по 300 000 и нещо. И 400 000. Да. 400 000 на месец.
Останалите пари са си на малата дейност на...
Професор Салчев, аз видях този отчет, но исках вие да го кажете, искам друго да ви попитам. Знаете много пъти, че това не е от, за съжаление, от една година и от две, от много години. Платени по пътеки на здравната каса на определени болнични заведения за уж определени извършени манипулации. После изведнъж се окаже, че самите тия, чието имена фигурират като оперирани, лекувани, не знам кой, защото не са и помирисвали болница. Някаква проверка ще се направите ли вие?
Вече тече проверка от 28-те регионални здравноосигурителни каси, които всяко лечебно заведение, което е приемало пациенти, се проверява, за да може да се види дали са изпълнени и алгоритмите за лечение, които са изискуеми по клиничните пътеки и клиничните процедури, а не само дали е било в лечебното заведение. Тъй, че мисля, че до петък...
Колко пациенти са обхванати в това? Имате ли идея?
Да.
Колко?
Над 1100.
А вие го 1100?
Ние знаеме... Всички, които са подадени към информационната система на касата.
Кога ще го отчетете това? Публично, че
затова
не е истина.
Казах, че към 20, към петък, около 22 каси вече изпратиха данните.
Поименна проверка.
Да, поименна проверка по история на заболяването.
Не, друга въпрос, да засечем от срещната страна, нали? Казвам, някой фигурира, сега няма да споменам случаи, които ги знаем всички, и те не са един и два, че някой е бил опериран от жлъчка.
Тук няма
не
как
по...
да бъде, да не е бил в лечебното заведение, защото ние засичаме данните и с колегите от регионалните здравни инспекции.
Това исках да кажете, че имате още един
да,
репер.
Има. И освен това, засичаме данните от Националния оперативен щаб, тъй че всичките възможни проверки ще бъдат направени, така че наистина да може да бъдем открити към хората и се знае за какво са дадени тези пари.
Добре. Това е много важна новина, която съобщихте, защото това ще сложи край на много приказки в началото на вашия...
Въпреки, че искам да спомена нещо, че ни обвиниха, защото точно сега още не е свършила епидемичната обстановка и започнахме проверки. Да.
Това не пречи да продължи да още.
От една страна искат строг контрол обществеността и обществото, а от друга страна пък защо точно в този момент? Тъй, че, как да кажа, ние сме, си вършиме нашата работа, нека който каквото иска това да говори.
А като говорим за честност и почтенност, аз сещам за нещо, което сигурно го помните. Преди да напусне мандата си предишния предшественик доктор Дечев, постави въпроса за... Това, че определени скъпи лекарства за държавните болници се получават, се вземат с обществени поръчки, а за частните болници не. Директно от доставчика, доставчика, който често пъти е дъщерно или свързано дружество с притежателя или там собствениците на менеджмента на съответната част на болница. Мисля, че има раздвижено по въпроса.
Да, има проверка от компетентните органи, но докато завърши проверката, не мога да коментирам нещо.
Мисълта им беше друга. Завърши или не завърши проверката, няма ли да инициирате промяна в закона? Имате това право, вие не сте законодател, нямате
законодателна инициатива, но ние можем
народни
да
представители от здравната комисия.
Аз мисля, че най-добре е да представим анализите, които ние сме направили, да кажем къде има тесни места в законодателството на
министерството. Ми не е най-често да се каже всички с обществена поръчка и частните и държавните.
Значи, това не е решение всички с или всички без. Значи, решението трябва да бъде на базата на съответните анализи и какво е моментно състояние на законодателството, защото това е състоянието.
Нека да обясним за зрителите, ако не се сещат, и слушателите, да. Че всъщност, когато аз като частна болница взема едно лекарство, казвам условно за 1000 лева, вие като държавна го вземете за 100, на мен НЗОК ми плаща тези пари, когато аз лекувам пациента. Тоест, значи, наливаме в частни болници държавни пари.
Тук може да спорим.
Не ментаризирам го.
Да, защото Националната здравноосигурителна каса плаща еднакво на всичките болници, независимо от това, какви са като собственост.
Чакайте малко. Когато на мен лекарство ми е струвало 1000 лева и съм лекувал пациент 1000 лева...
Касата плаща на максималната цена, която е определена от друга институция.
На която съм я купила. Другата институция може да е моя дъщерно дружество, фирмата доставчик.
Не говорим за това. Максималната цена се определя от друга институция държавна,
която
определя и процента на реимбурсирането. Каза се Национален съвет по цени и реимбурсиране. Тъй, че вие искате ни да касата да определя политиката в ценообразуването, не може да договаряме определени цени, но политиката в ценообразуването е на друга институция.
Добре, още един октопод ми се появява. Да. Хубаво. Кога, какъв е прогнозният срок да имаме резултат от проверките?
Не мога да ви кажа какъв ще бъде срока, но ние в момента си анализираме от наша страна какво се случва и как се случва, за да може всъщност да се решат тези проблеми. Тъй като за мен е по-важният проблем. По-важният проблем е пак, който ще насочим към тази институция, е да премахнем 25-50% от реимбурсиране от касата на най-масовите заболявания, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и т.н. Защото ако вие трябва да закупите едно лекарство за 1 лев и касата върне 25 стотинки, за 75 стотинки, вие три пъти повече плащате, отколкото касата. И тогава това е ваш стоп да получите съответното лекарствено средство. Тъй, че натам са насочени нашите усилия, но не да намалим броя на лечението и броя на лекарствата, а да преструктурираме лекарствената политика на касата. Така че повече хора при тези социално значени заболявания да получават повече лекарствени продукти.
Добре, като говорим за подобна загриженост, сещам се за още една тема, която вие няма начин като човек, който работи в сектора дълги години и занимава се с анализ и изследване, да не го виждате, но някак всички седим с широко затворени очи пред него. Държавните служители плащат размерно осигуровките.
Те не плащат, държавата,
държавата плаща. Държавата плаща, точно така, осигурителна вноска на осигурителния праг. Долния. Частният бизнес плаща на тавана за осигуряване. И ако трябва да го кажем в числа, примерно 500 или не знам колко беше пода, а 3000 е максималния. Аз се осигурявам на 3000, държавният служител се осигурява на 500 и то държавата му плаща. В същото време, когато ние двамата отидем по една и съща пътека, и на държавния служител, на когото пак подчертаваме, държавата му плаща върху 500 лева, и на мен, която си плащам върху 3000 лева, на максималния осигурителен праг като управител, лечението
е еднакво
по качество. Но аз съм си го заплатила 6 пъти сама, за разлика от онзи държавния служител.
Приходната част, по принцип, е политически въпрос.
Аз знам, че е политически, но вие сте лекар.
Не е проблем на в момента водна институция, която се занимава с разходната част и да защитава парите, които са събрани от здравноосигурените лица. Всъщност държавата осигурява не само държавните служители, а много други категории.
Да не ги изреждаме. Министерски съвет, Народно събрание и посланници. Една доста широка категория.
И затворници.
Всъщност ние и затворници. Да.
Всъщност решението колко ще плаща държавата, мисля, че то е определено по закона.
Не се ли купуват
това
така избиратели, професор Савчев? Не се ли купуват така избиратели?
Мисля, че не, защото 200 хиляди са, да ги кажем, държавните служители, останалите мисля, че не са толкова.
200 хиляди, ами. Госпожа Русинова, тук ще кажа.
Може би и повече, аз не мога да кажа.
800 хиляди са държавните служители.
Не знам каква е бройката, но, например, за пенсионерите кой плаща?
За пенсионерите, хайде да ги оставим.
Държавата също
на страна,
плаща.
Нали имаме солидарност?
Еми,
пенсионерите
тук също се изразвам,
поне се нуждаят от помощ, но една здрава и права красавица, която работи секретарка в едно учреждение, така, не искам нищо да кажа повече от това.
За да може, значи една държава, за да може да задържи определени специалисти на работното си място, им дава така наречените бонуси или пакети, както е и в частните фирми. Частната фирма също дава пакети и осигурява работещите в нея. Тъй, че тук е проблем на политика на и на държавата, и на частните фирми какви пакети ще предоставят на своите хора. И пак искам тук да ви кажа нещо, което никой не обръща внимание.
Силен сте дипломатично, владеете си материята, поздравявам, измъквате се, но...
Никой не си зададе въпроса, например, защо всичките се насочиха към Националната здравноосигурителна каса в периода на криза. Тя остана единствената стабилна институция.
Единственото, къде да се насочат?
Защо не се обърнаха към застрахователите? Нали искахме застрахователен
модел? Няма такава застраховка.
Еми няма.
Както няма застраховка срещу банкови фалити, както няма застраховка срещу безработица,
и за това всичките, и за това всичките не се насочиха към една от най-стабилните институции, така наречената социално-осигурителна институция.
Тук ме хващате по една тема, която аз от години се опитам да работя. Трябва застрахователите и държавата направят общ застрахователен пул, и ако вие наистина го мислите, можем да подемем една такава инициатива.
Или може би с пенсионните фондове общ.
И с пенсионните.
Където всъщност един от проблемите, който ние забелязваме, е така наречената дългосрочна грижа за възрастните хора. Когато се направи общ пул между пенсионни, здравни, социални фондове, тогава може да се решат много от проблемите на хората, които следят сами, които са възрастни, които няма кой да ги погледне. Тъй, че има всякакви възможности, които са познати в целия свят.
Каква инициатива ще направим заедно двете медии и НЗОК?
НЗОК не може да прави инициативи, той изпълнява закони.
Що? Можем да направим нещо ограмотително, просветително?
Ограмотително, да.
Е, не помислихте ли, нали? Казахме на вашите асистенти.
Не съм помислил в момента, защото днес, например, изпитвах студенти и нямаше време да се занимавам с това.
Сега се опитах да ги изпитам, но вие много не бяхте пуснати. Аз не се шегувам, но ние повдигнахме...
Разбира се, ще помислим за това, но нека да бъде наистина нещо, което ще бъде полезно на гражданите, не бъде така екс.
Последен въпрос, кратко, моля ви. Не съм ли ощутила във времето. Кое е най-важното, което искате да изпълните, да сте изпълнил на края на 5-годишния си мандат? Най-важното, кратко, ясно и точно.
Удовлетвореността на гражданите, които са вложили вноските си в Националната здравноосигурителна каса.
Как ще го проверите?
Това вече гражданите ще го направят. С това, ако намалеят оплакванията, ако те не са пощалени в системата, а получават реална административна услуга, защото касата осигурява много административни услуги, и ако договорните партньори също са доволни.
Добре, ето аз сега ми хрумва. Можем така на определени периоди, извън това, което ще направим, да правим ли проучвания. За да събираме стъпаловидното им 5 години
вече
живот и здраве.
Вече сме го предвидели на нашия сайт да правим такова нещо.
Добре, ще помагаме и ние. Благодаря много за това участие. Вземете да ми напишете книгата, моля ви се.
Благодаря. Приятна
професор,
вечер.
Всичко хубаво ви желая. Професор Сочев, НЗОК. И веднага след това коронавирусът или кметът. Кой е по-силен? Савина Савова, кмет на район Възраждане. Беновска пита.